Пакамы гутарку чытайце на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусі. Зараз паштовая скрынка 111. Вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. На працягу апошніх тыдняў адна з асноўных тэмаў «Пошты свабоды» – стаўленне да падзеяў у Расіі і вакол яе. Адбудова так званага «рускага свету», за якую актыўна ўзяўся прэзідэнт Пуцін, так ці інакш закранае і Беларусь. Ледзь не адзінага саюзніка, які застаўся ў Масквы, у выніку яе шматлікіх спробаў даказаць свету сваю веліч. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэтую тэму, які даслаў Юры Кавалёў з Менску. Слухач піша. Такое ўражанне, што Масква свядома паставіла перад сабой мэту перасварыцца з цэлым светам. Ну, нібыта яна сапраўды ў атачэнні ворагаў. З Грузіяй ваявала, з Украінай ваюе, з Прыбалтыкай, здаецца, гатова ваяваць. Цяпер вось Турцыя не дае спакою за тое, што цвёрда стаіць на варце ўласных межаў. Паглядзіш расейскае тэлебачанне, дык там нейкая суцэльная гістэрыя. Выглядае, што ўсе расейцы перакананыя, Захад толькі і марыць пра тое, каб паставіць іх на калені. А яны незгібальныя і гатовыя ахвяраваць усім, што маюць, каб толькі ўстаць з каленяў і паказаць усім сваю круцізну. І як жа нам, беларусам, застацца ў баку ад гэтай бойкі? Столькі разоў ужо здаралася ў гісторыі. Улезе Расія ў якую авантуру, а ўсе шышкі падаюць на нашы галовы. Няўжо так будзе і гэтым разам? Незалежнасць мы нібыта маем, але нейкая яна не надта пераканаўчая, напісаў у сваім лісце на свабоду Юры Кавалёў з Менску. Расійская імперія распалася на палітычных мапах, але працягвае існаваць у галовах многіх расейцаў. У гэтым, відаць, галоўная прычына шматлікіх канфліктаў, у якія раз за разам увязваецца крамлёўскае кіраўніцтва. Фантомныя болі імперыі не даюць спакою значнай частцы расейскага грамадства. Аказалася, усведамленне прыналежнасці да вялікай дзяржавы, якая здольная дыктаваць сваю волю іншым, настолькі вялікая каштоўнасць для рускага чалавека, што дзеля яе ён гатовы ахвяраваць нават тым сціплым дабрабытам, які быў з цяжкасцю дасягнуты за мінулыя 20-годдзі. Дзеля справядлівасці варта заўважыць, што з падобнымі ж постімперскімі праблемамі сутыкаліся і іншыя нацыі. Да прыкладу, распад колішняй Асманскай імперіі таксама суправаджаўся падобнымі хваравітымі настроямі і з'явамі. Адгалоскі іх дагэтуль адбіваюцца на двухбаковых дачыненнях сённяшняй Турцыі з многімі суседзямі, якія калісьці былі імперскімі ускраінамі – Баўгарыяй, Грэцыяй, Арменіяй. На працягу некалькіх апошніх тыдняў цывілізаваны свет некалькі разоў скаланаўся ад тэрарыстычных атак ісламісцкіх экстрэмістаў. Гучыць гэтая тэма і ў лістах слухачоў свабоды. Наш даўні аўтар Алексей Былінскі з Рэчыцы, разважаючы пра асвятленне гэтых падзеяў у медыях, піша. Ажыятажам вакол катастрофы авіялайнера А-321 у небе над Егіптам Расія пераследуе дзве мэты. Першая з іх – палітычная, імкненне змяніць пазіцыю Егіпта адносна Сырыі, а другая – эканамічная, адабраць частку турыстычнага бізнесу, перанакіраваць яго на сваю карысць. Гэта клічыць Алексей Былінскі з Рэчыцы. Даволі нечаканыя высновы, спадар Алексей, асабліва ўлічваючы той факт, што Масква услед за заходнімі краінамі, хоць і пасля некаторага роздуму, прызнала, што прычынай катастрофы лайнера стаў тэракт. Што да ажыятажу, то любая падзея такого кшталту выклікае вялікі грамадскі розгалас. Да таго ж, у гэтым канкрэтным выпадку цягнуўся ён не надта доўга. Парыжская драма, што адбылася неўзабаве, міжволі адцягнула на сябе амаль усю грамадскую ўвагу. І яшчэ адзін кароткі ліст, аўтар якога Вольга Дударэнка з Нясвіжскага раёну, напісала на свабоду, убачыўшы па тэлебачанні рэпартаж пра чарговую нараду ў адміністрацыі прэзідэнта. Слухачка піша. Народ на мяжы выжывання і голаду, а Лукашэнка праводзіць нараду па праблемах хакея. Вось, аказваецца, якая ў нас самая актуальная праблема, якая найбольш турбуе прэзідэнта. Ну, ці ж не адарваўся ён ад рэальнага жыцця? Мільярды змарнаваў на гэтыя недарэчныя лядовыя палацы, у той час як людзям патрэбныя бальніцы, школы, паліклінікі. Вы можаце сабе ўявіць прэзідэнта Абаму, які сабраў міністраў і распякае іх за тое, што амерыканскія хакеісты дрэнна гуляюць? Асабіста я не, напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Дударэнка з Нясвіжскага району. Хто ведае, можа якраз таму, што ў Белым доме не праводзяць такіх нарадаў, амерыканскія хакеісты паказваюць зусім неблагія вынікі, а лядовыя арэны там будуюцца без умяшання прэзідэнта. Пры гэтым, што адметна, дзяржаўны бюджэт ЗША ніякім чынам не фінансуе хакейныя каманды. Наадварот, хакейныя клубы і лядовыя арэны, як і любы іншы бізнес, спраўна папаўняюць агульную скарбонку сваімі падаткамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.